Môre julle, dis 'n groot voorreg vir my om vanoggend met julle te kan praat. Ek gaan 'n bietjie praat oor fulfilling the mother and father design. Nie so baie oor die vader nie, ek het nie te veel daaroor te sê nie, ons het al baie daaroor gepraat. Gaan net so 'n paar punte daaroor noem. Ek wil net voordat ek begin net vir elkeen aanmoedig om asseblief jou hart oop te hou. Do not take offense at the word. Look in your heart and talk to God about what he says to you. Toe ek hierdie tema kry en Christel vra my om te praat, dink ek, ja, dis lekker maklik. Tot ek begin dink het oor waar vrouens ons in die wêreld bevind. En dit is nie so maklik soos wat ons dink nie. God het 'n ander plan of 'n beter plan as wat baie van ons dink en wat ons leef. So ja, ek wil regtig vra dat ons vandag met die Heilige Gees connect om te hoor wat hy wil sê. Ek het 3 jong mense gevra om ons te help, want ons ouer mense het mos 'n idee van hoe dinge lyk en ek wil bietjie by hulle hoor wat het ons aan die volgende generasie al impart oor the mother design and the father design. So hulle gaan my help, Wynand, Emiel en Kristen, en ek kort nog 'n meisie, 'n hoërskoolmeisie, as daar iemand is wat wil. Ek het nou nie gevra nie, as daar iemand is. Is hier nog 'n hoërskoolmeisie in die? Okay, so, ek gaan vir hulle 'n paar vrae vra. En ek het gesê, ek gaan hulle nie op die spot sit nie. Okay, Wynand, dink jy dat vrouens en mans in alle aspekte gelyk is?
Nee, hallo almal. Eerstens, nee, dit voel nie vir my so nie, want 'n man en 'n vrou, elkeen 'n verskillende rol om te speel. En hulle kan nie dieselfde rol, elkeen dieselfde ding doen nie, anders gaan dit nie werk.
Kristen, wat dink jy dan is die rol van die vrou in die samelewing?
Okay, hallo allemaal. Ek dink, soos vrouens moet nie probeer om soos die hoof te wees of bo mans te wees noodwendig nie. Hulle moet soos of submit onder die mans of so.
Ek stem julle vrouens saam. Okay, Emiel, wat is die rol van die man dan in die samelewing?
Hallo almal. ja, ek dink die rol van die man is meestal om leiding te neem. Ja, soos ons moet die ander mense lei, maar in goddelike beginsels, want God het vir baie mans leierskapseienskappe gegee wat mense sal volg. So ek dink ons moet mense lei na die koninkryk toe. Ja.
Baie dankie. Kristen, as jy nou kyk in julle huis of in 'n huis, dink jy 'n vrou het meer om te doen as 'n man in die huis?
Ik denk met die keer, ja. Soos met kinders, of ek weet nie, om die huis self te laat vlot loop, moet die vrou met die keer meer doen as die man.
Okay. Baie dankie. Wynand, as jy eendag getroud is, sou jy graag wil hê jou vrou moet 'n uitdagende loopbaan volg en min by die huis wees, want sy moet mos nou haar karier volg. Of sou jy wou hê dat jou vrou by die huis is en dinge daar vlot laat loop?
Ek dink ek sal eerder verkies dat sy meer by die huis moet wees en ek sal eerder een wees vir dan 'n bietjie harder werk, want in die huis, die vrou kan baie keer die moraliteit bepaal in die huis. En hoe meer sy by die huis is, voel het vir my net hoe meer gaan sy kan doen in die huis.
Emiel, dink jy die samelewing help vrouens om al twee te kan doen?
In my opinie nee, want vrouens word aangemoedig om hulle eie loopbane te volg en hulle, niemand moet nou offense vat nie, maar hulle dring aan daarop om gelijk te wees met mans. So in die werksplek, een man kry nie halfdag om na sy kind te kyk wat siek is by die huis nie, so hoekom moet die vrou dit kry? So dis net my opinie dat die samenleving druk vir vrouens om in alle aspekte altyd gelijk te wees en dit werk nie so nie, want hulle moet ook tyd kry om huis toe te gaan en hulle kinders te kyk of so iets.
Baie dankie julle. Ek dink julle het vir ons baie mooi perspektief gegee oor hoe julle dink. Ek gaan net weer vir julle so 'n paar vragies vra. Okay, so as ons kyk in die Bybel, is die eerste beeld wat ons kry van 'n vrou, is dat sy as companion and wife, so dis wat God toe hy na Adam gekyk het, het hy gesê, hierdie man het 'n helper nodig, en hy het 'n metgesel nodig, hy kan nie so alleen wees nie. Ja, en hy het nodig om iemand mee te praat, so dis dalk ook om vrouens so baie praat, want hulle moet die man gehelp praat het, want hy was stil tot daai tyd toe. En hy het gesê, hy helper nodig, want die vrou moet die man help om die lewe beter te kan doen. En die skrif is, Genesis 2 vers 18 sê, "And the Lord God said, it is not good for man to be alone. I will make him a companion for him, a helper suited to his needs." En vir ons as vrouens is nogal moeilik. It's suited to the man's needs, not to our needs. Proverbs 31 verse 11 and 12 says, "Her husband can trust her, and she will richly satisfy his needs. She will not hinder him, but help him all her life." It's her whole life. That's what Proverbs says. En dan gaan kyk ons bietjie by Genesis 3 vers 16 tot 19. "To the woman he said, 'I will greatly multiply your grief and your suffering in pregnancy and the pangs of childbearing. With spasms of distress you will bring forth children. Yet your desire and your craving will be for your husband, and he will rule over you.' And to Adam he said, 'Because you have listened and given heed to the voice of your wife, and have eaten of the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it. The ground is under a curse because of you. In sorrow and toil shall you eat of the fruits of it all the days of your life. Thorns also and thistles shall bring it forth to you, and you shall eat the plants of the field. In the sweat of your face shall you eat bread until you return to the ground. For out of it you were taken, for dust you are, and to dust you shall return." En dit is die vloek wat uitgespreek is daai tyd toe Adam en Eva gesondig het. Maar ons het eintlik 'n bietjie verkeerde perspektief gekry oor wat vervloek is. En ons neem aan die vrou en die man is vervloek, maar dit was nie heeltemal so nie. Die vloek raak die vrou en die man aan in die plek waar hulle moet leef, in the natural places of life. Want dit is nie 'n vloek om te werk nie, en dit is ook nie 'n vloek om kinders voor te bring nie. So ons het dit bietjie verdraai en die vloek verskuif na die werk en dink, joh, as ons kan ophou werk, dan is ons onder uit die vloek uit, en as ons nie so baie kinders hoef te hê, dan is ook onder uit die vloek uit, nê. Maar die vloek het eintlik gekom op die areas waarin ons moet funksioneer. You will bear children with pain. and it will be in the sweat of your face that you'll bring forth bread. So dis nie die aksie nie, maar dis die frustrasie en die moeilikheidsgraad wat daarmee saamgekom het. So die man, hy neem verantwoordelikheid om brood voor te bring. Hy moet die kos voorbring. He's got to bring forth the bread in the home. And the woman takes special responsibility for sustaining the family. Want sonder die vrou kan dan nie 'n familie wees nie, want dan kan dan nie kinders wees nie. So dit is die vrou se rol, is om kinders voor te bring sodat daar 'n familie kan wees en om daai familie te koester en te nurture. Albei is nodig. As daar nie brood in die huis is nie, kan jy nie eet nie en jy gaan nie leef nie. En jy het kinders nodig om die generasies voor te sit. So al twee is noodsaaklik vir mekaar. En die een kan nie die ander een sin eintlik doen nie. Alhoewel ons deesdae dink, ja, die vrou, ons kan. Want ons is al redelik daar. So dit gee ook vir ons die idee dan dat in God se oorspronklike plan was daar nie regtig plek vir rolomruiling nie. Sonde het gekom en as gevolg van dit het ons begin om die rolle te ruil, maar om in sy ontwerp te leef, as jy dit doen, dan leef jy God se oorspronklike bedoeling met die skepping van die man en die vrou. En as ons nie so leef nie, dan het jy heeltyd hierdie ding in jou hart wat sê, iets is net nie, I'm just not there, I'm not making it, because I'm not living God's design the way he planned it. En ja, daar is nie veroordeling daar nie, dis waar ons onself bevind, maar ek wil hê ons moet begin dink, wat het God dan nou eintlik beplan met die rolle van die man en die vrou? En dit beteken dan ook nie dat man en vrou nie saam kan werk in 'n besigheid en dat die vrou nooit hoef te werk nie. As die man siek is, moet die vrou instaan of andersom. So dis nie dat jy nie nooit uit daai boksie uit kan beweeg nie, maar primêr hoe 'n mens daaroor dink is eintlik waarna toe ons beweeg. As die man deur luiheid of deur nie sy verantwoordelikheid opneem as hy dan nie werk nie, dan is daar ook binne in hom daai gevoel dat hy maak dit ook nie, want God het hom beplan om die broodwinner van die huis te wees. Okay, so ek wil hê ons moet bietjie kyk na wat sê 1 Petrus 3 vers 1 tot 8. Excuse, this is baie klein, ek gaan sommer vir julle lees. In the same way, you wives must submit yourselves to your husbands, so that if any of them do not believe God's word, your conduct will win them over to believe. It will not be necessary for you to say a word, because they will see how pure and reverent your conduct is. You should not use outward aids to make yourselves beautiful, such as the way you fix your hair, or the jewelry you put on, or the dresses you wear. Instead, your beauty should consist of your true inner self, the ageless beauty of a gentle and quiet spirit, which is of the greatest value in God's sight. For the devout women of the past who placed their hope in God used to make themselves beautiful by submitting themselves to their husbands. Sarah was like that. She obeyed Abraham and called him her master. You are now her daughters if you do good and are not afraid of anything. In the same way, you husbands must live with your wives with a proper understanding that they are more delicate than you. Treat them with respect because they also will receive together with you God's gift of life. Do this so that nothing will interfere with your prayers. To conclude, you must all have the same attitude and the same feelings. Love one another and be kind and humble with one another. So that's the bottom line, is to be kind and humble. But there are specific roles that have been put out there. So the next one is Titus 2, 3 to 5. In the same way, instruct the older woman to behave as women should who live a holy life. They must not be slanderers or slaves to wine. They must teach what is good in order to train the younger woman to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, and be good housewives who submit themselves to their husbands, so that no one will speak evil of the message that comes from God. So daar's baie in hierdie stukkies vervat, en ek het sommer net gaan dink, kom lyk die samelewing nie meer soos daai nie. Vrouens is all over the place, en dit is goed, daar het baie goeie goed gekom uit vrouens wat oral is, maar die wysie heren vir my, die Tweede Wereldoorlog het een groot impak gehad oor hoe vrouens dink, want voor die tyd was hulle by die huis en hulle en die wereld het so bietjie anders gelyk, families was meer standvastig, kinders het met meer stabiliteit groot raak, die vrou was by die huis. En na die Tweede Wereldoorlog het daar so bietjie van 'n verskuiwing ingekom om te sê, okay, maar die vrou kan uitgaan en die vrou kan net so goed doen soos wat die man doen. En so die wêreld en die vyand net sulke drade kom spin om 'n vrou in 'n web te kry waar ons voel ons kan nie uitkom nie. Ons, ek weet nie van julle nie, ek was op baie plek waar ek gewerk het en ek het kinders en ek moet hierdie huis ran, ek moet, alles moet net gebeur en ek het nie die kapasiteit gehad nie. En ek het gewonder, maar moet dit so wees? Moet ons so suffer? En ek het net besef, my gedagtepatrone is net so deur die wêreld geïndoktrineer om te dink, ja, dit moet so wees. Maar ek, as ek hierdie verse lees, dan sien ek, God het 'n rustiger plan vir ons vrouens gehad as wat ons op onsself laai in ons huidige samelewing. Ok, so wat is manlikheid dan? In die hart van volwasse manlikheid is 'n besef van, hier is nou groot woord ek, ach ja, in die hart van volwasse manlikheid is 'n besef van welwillende verantwoordelikheid om te lei, om vir vroue te voorsien en te beskerm in maniere wat toepaslik is op die verskillende verhoudings waarin 'n man staan. En dit is universeel, dit is nie net vir jou vrou nie. Die man het 'n rol in die samelewing om te speel wat vrouens moet lei en beskerm op enige vlak waar hulle beweeg. En dan sy verantwoordelikheid sal dan uitgedruk word in die maniere hoe hy homself oorwin, hoe hy morele en geestelike leierskap vir sy familie gee, en dan ook die initiatief neem om brood op die tafel te sit, maar ook die brood van die lewe, om vrouens, ag ja, om sy familie te beskerm van die grootste vyande van almal, Satan en sonde. En dan, iets wat ek dink ons nie altyd oor dink nie is, man will be uniquely called to account for his leadership, provision and protection in relation to woman, not just your wife. How are you protecting woman in the community? How are you protecting woman in your town, in our country? How are women being protected by men? So, ja, die Here gaan ons vra, het jy as man of vrou jou doel bereik? As man of vrou? Dan, vrouelikheid of womanhood, mature femininity, refers not to what sin has made of womanhood, or what popular opinion makes of it, but for what God willed it to be at its best. Mature femininity is a disposition rather than a set of behaviors or rules. So dis 'n hartsingesteldheid. Eerder as, okay, die wêreld sê so, God sê so, ek moet dit doen. Dis om uit te vind, wat het God gesê en sê, okay, Here, hoe kry ek my hart by hierdie plek waar U my geroep het as vrou? Want ek het 'n klomp leuns en 'n klomp onwaarhede wat ek al gehoor het. en wat maak ek daarmee? En wat maak ek met die waarhede wat ek ook reeds ken? En dan is daar vryheid. As jy in hierdie, in die rol leef wat God ons voor geroep het, is daar die vryheid wat daar gepraat word in Johannes 8 vers 32 wat sê, if the Son has set you free, you will be free indeed. En daar is 'n bietjie vrymaking wat ek dink ons vrouens nodig het rondom hoe ons dink oor die rol wat ons moet inneem in die samelewing. Ok, so, hoe lyk ons? Soos Superwoman? Wil ons so lyk? Whoop-de-doo, let's do this thing. Ok, maar is dit nie waar die wêreld ons heen gedruk het nie? Dat ons so, ons dink, ons moet so lyk. Lyk ons dalk soos die volgende prentjie? Jy moet in 'n suit inpas, jy moet jou baba op die een hand hê, jy moet kos maak, jy moet gaan kos koop, jy moet aanbid, jy moet hierdie professionele vrou wees. Ons lyk nou eintlik meer soos 'n octopus, wat is dit, 'n seekat? Ja, ons baie meer arms is wat ons moet hê. Is dit hoe ons lyk en is dit hoe ons voel? Is daar van julle vrouens wat so voel? Of is dit kalm in julle huise, julle kry alles reg, alles is onder beheer, julle lyk so asof julle nog nooit so gevoel het. Ek het gereeld so gevoel, ek voel nog baie keer so. So, what was God's original design? Let's just go back, kom ons gaan praat weer bietjie daaroor. He designed us to be a companion. Okay, so we're allowed to talk more than normal, because companions should actually have something to say to the other one. He designed us to be a helper. He designed us to be a childbearer. He designed us equal but different. He designed us so that we can be economically active. Ons kan ekonomies aktief wees, ons kan. Hy het ons ontwerp om fisies swakker te wees as die man. Hy het ons ontwerp om onder leierskap te submit, maar hy het ons nie ontwerp om 'n slaaf te wees nie. En ek dink ons is baie keer 'n slaaf vir wat die wêreld sê ons moet wees. Ok, so 1 Petrus 3 vers 5 sê, we need a quiet and gentle spirit. Vroue in my, wat ek sien op die nes en sommer net in flieks en oral, en soos wat Emil net gesê het, vroue skree al hoe harder vir gelyke regte met mans. Wil ons dit regtig hê? Wil ons regtig gelyk wees aan die manne? Of wil ons eie posisie in die samelewing kan inneem met die value van wat, wie en wat God ons voor geroep het om te wees. Hoekom skree ons so hard om gelyk met 'n man te wees? Wragtig. Ek wil nie elke keer die gras sny nie en ek wil nie die kar kan regmaak nie. Hoekom moet ek sulke goed wil doen? En ek wil kan sê my kind is siek, ek wil by die huis wees. Ek wil kan sê I want to nurture my children, maar ons skree vir dieselfde salarisse, dieselfde gelyke. En ons moet mooi dink waarvoor ons skree. Want wanneer ons dit kry, gaan ons dit dalk kan hanteer. En dis dalk hoekom die samelewing ook vandag se sukkel. In 1 Samuel 25 vers 23 tot 25 het Abigail saved David's life by giving him advice on what to do about the piece of land, and his life was saved because he wanted to kill I can't remember the guy's name. And there we see that when women come with advice in a soft, womanly way, it usually gets done. But when we start and we give advice aggressively and we have to be listened to, then men very often become passive. And I was just thinking about where we are in our society. The harder the woman shout, the more passive men become, and that's why we are where we are with men not being in their positions as well. Okay. Okay, so I read this quote, and it was just so amazingly beautiful to me. Sinless man, full of love, in his tender, strong leadership in relation to woman, and sinless woman, full of love, in her joyful, responsive support for man's leadership. No belittling from the man, and no groveling from the woman. Two intelligent, humble, God-entranced beings living out in a beautiful harmony their unique and different responsibilities. And to get there, we need Christ, because we can't do it without him. But it's something that we can strive for, and that we can pray for, and that we can ask for. Okay, so nou wil ek net bietjie kom kyk na wat bedoel versorging, koestering, hoe lyk dit? Want dit is deel van die samenstelling van die vrou. Dit is wat ons moet doen. Okay, so die eerste behoeftes van getroude vrouens is affection, conversation, so we like to talk, honesty and openness, ons wil eerlikheid en openlikheid hê, finansiële ondersteuning en familie commitment, family commitment. So dis die vrou se behoeftes. Die man se behoeftes is eerste een is sexual fulfillment. Dis nou Willard Harley wat hierdie research gedoen het. Recreational companionship. Dit is wanneer die vrou dan nou saam met die man iets doen waarvan hy hou. Soos om fiets te ry of te gaan draf of gaan golf speel, visvang, sulke goed wat mans van hou. An attractive spouse, so die mans wil hê die vrouens moet mooi na hulself kyk. They need domestic support and they need admiration. Okay. So, ons is geskep om die man se helper te wees. So dit beteken, ons moet weet wat sy behoeftes is, sodat ons hom kan help. So as ons nie weet wat sy behoeftes is nie, dan kan ons hom nie help. Dit is eintlik hoekom ek hierdie stukkie opgesit het, want en ons moet onsself gereeld afvra as vrouens, is ek besig om my man se behoeftes te bevredig? Of is ek net so besig om te spartel, om my eie behoeftes te bevredig, en my kinders se uitdagings te hanteer, en die werk se uitdagings, en al die goed daar buite, dat ek net hoop my man net geen behoefte het nie, dat ek nie net daar moet kom om iets aan hom, dat ek net nie toch iets vir hom moet doen nie, want ek het net fisies niks oor, ten die tyd wat ek al die ander behoeftes, en hierdie is net so belangrik in ons families. En in ons huwelike. So, nou wil ek bietjie praat oor die vrou se brein. Hy is 'n bietjie anders saamgestel as die man se. So, ons het 15% meer bloedvloei, sodat ons kan connect met mense. Dis net amazing, die Here het geweet, ons het dit nodig. Sy kan multitask, en sy kan emosionele connectedness, wat is die Afrikaanse woord? Sy kan emosioneel langer connect, want omdat ons meer bloedvloei na ons brein toe het. Ek gaan nie al die scientific woorde gebruik hier, want dit is net baie. En dan kan ma's ook hulle babas huil tussen ander babas erken. As al die babas huil, sal jy weet wat die baba jou, wanneer jou baba huil. En mans kry dit nogal moeilik reg, hulle kan dit nie eintlik doen nie. So, dis hoekom ons nodig is. En dan het vrouens die hormone oksitosin en serotonin, en hierdie vlakke styg wanneer 'n baba huil. En dit help die vrou om emosioneel te cope met 'n baba se huil en om die ma te kalmeer. En daai hormone is nie in mans nie. So dis hoekom ons die huil kan hanteer en mans sê net, doe net iets aan die baba, laat hy net ophuil. Nee? Want God het ons so gemaak, sodat ons die babas kan versorg en nurture en vertroetel. Oké, dan babas se behoeftes. Alle babas het hulle ouers nodig, maar veral hulle ma. Hulle het nodig dat jy aan hulle vat, hulle het stem, oogkontak nodig om te oorleef en om emosioneel sterk groot te word. Babas, Peters, kinders en tieners floreer waar daar 'n atmosfeer van liefde, sekuriteit en harmonie is. So ons die beste manier wat ons kinders kan help is om ons man lief te hê. Onmin en egskeiding veroorsaak baie stres in 'n kind se lewe, maar dan nou ook by hulle ontwikkeling wanneer daar onmin en stres in die huis is en as ons vrouens nie op ons plek is nie en ons nie en ons stres het, dan dra ons daai stres oor in die huishouding baie keer. En dan die ander ding, dis nou is nogal belangrik as vrouens kan borsvoed, ek weet nie almal kan nie, maar dat dit regtig 'n behoefte is en dat ons met die Here praat daaroor en vra dat hy dit vir ons, dat hy dit sal bring of vir ons kan help dat almal van ons kan borsvoed, want kinders het nodig vir die voeding wat in borsmelk is. En dan is daar intellektuele stimulasie nodig vir kinders. En ons weet die eerste 5 jaar is baie belangrik vir breinontwikkeling en hier speel die ma 'n kardinale rol. Okay, so nou kom ons by 'n baie moeilike ding. Omdat ons werk, plaas ons kinders na 3 maande, ons kry net 4 maande onbetaalde maternity leave, kraamverlof en dan moet ons terug gaan werk toe. So ons plaas ons kinders dan oor na iemand anders wat hulle moet versorg en baie ma's en amper alle enkel ma's het geen keuse as om hulle kinders in dagsorg te plaas nie. En baie vrouens het ook die behoefte nadat hulle gekraam het om weer hulle beroep voort te sit en dan aan te gaan. So in ons land 4 maande kraamverlof, in Duitsland weet ek gee hulle 14 maande betaalde kraamverlof vir die man en die vrou om by hulle kinders te kan wees. So ons samelewing is bietjie hard op ons families. Okay, so na alles wat ek nou gesê het, nê, moet ons dan gaan sê, okay Here, maar wat sê U is die beste vir ons kinders? Wat is die beste? Ek het 2 mamas gevra om sommer net hulle perspektief en 'n pa as hy wil, oor die keuses wat hulle gemaak het in hulle families rondom hierdie ding. En ek wil weer eens sê asseblief, dis nie veroordeling. Daar's geen veroordeling nie. Dis elkeen se keuse en elkeen se plek in die lewe wat jy jou bevind en waar ons saam met die Here hierdie ding moet doen sodat ons die beste ontwerp kan vind vir waar ons onsself bevind. So ja, Corine gaan eers vir ons vertel van hulle besluit om nie te werk nie.
Hoekom wil my man nie by my kom staan nie? Kom staan nie. Hy sê, ag sjoe, ek het baie gedink oor dit. En ek kan onthou, toe my kinders nou nog kleiner was, was daar baie kere wat ek in my huis gestaan het en was net deurmekaar en ek het eintlik vir die Here gesê, maar is dit nou dit? Is dit wat ek nou moet doen? Moet ek nou kinders grootmaak en huis speel? En ek weet daar was 'n plek wat ek eintlik half jaloers was op my vriendinne wat hierdie werk het en hierdie loopbaan en hulle het verder gaan studeer en hulle is het gesort en hulle lyk mooi aangetrek en hulle het geld wat hulle self kan spandeer en dit is net goed en ek het eintlik gedink, ag, okay, crap, dis nou wat ek moet doen en ek het eintlik minderwaardig gevoel en ek onthou een dag wat ek net so staan En net so met die Here hierdie gesprek het en die Here net dit so in my hart kom sit. Dat hierdie wat ek doen, this is your highest calling. En hoe die Here my begin oprig het as vrou vir hom, as vrou in my huis. En daai tyd het ek dit nie geweet nie, maar vandag is dit so voorreg om ma te wees by die huis en hoe die Here my kom leer het om te flourish daar waar ek is, daar waar hy my by die huis gesit het. Dit is vir my so lekker om in die middag daar te wees as die kinders van die huis afkom, om as ek 'n oproep van die skool af kry, maar kom haal jou kind, sê hy is dodelik siek. Dit is my lekker, dit is my goed en dit is 'n voorreg en ek is die Here dankbaar. Maar wat die Here vir my kom in dit leer het, is om waar ek nou is in my lewe, om ook 'n oproep te kry en te sê, wil jy nie gou saam met my ry, ons gaan bid gou vir daai vriendin, of saam met die buurvrou 'n pad te stap en in haar lewe te kan inspreek. En ek dink nie ek sou dit so goed kon doen as ek voltyds in 'n werk kon staan het nie. So ek moes bely en ek moes vir die Here sê, goed Here, dit is waar U my inrig en dit is wat ek moet doen. So die belangrikste deel vir my in die hele ma wees en vrou wees by die huis is om te flourish daar waar die Here my geplant het en om so sy koninkryk te bou.
Sy sikkel nog met submit so bietjie so. Ja, ons story was maar ons story. Ons bietjie anders as die normale mense gevolg. Ons is jong getroud, 21, 24 het ons vir Ivan gehad. So ons was eintlik in 'n posisie wat ons nog nie baie finansieel gehad het nie. So vir ons was dit eintlik al makliker om op daai stadium te kom besluit gaan sy by die huis bly of gaan sy werk, aan 'n werk. En ek het vir haar die opsie gegee, ek het vir haar gesê, ek sal nie na pad staan nie, ek persoonlik sal vir my goed wees as sy by die huis kan wees, en sy het dit gekies, en ek honor haar vir dit, want dit is moeilik. As ek die naweek alleen met die kinders moet wees, dan besef ek wat sy struggle sy deurgaan in 'n week, en in die naweek is daar nie 'n skool en aktiwiteite en goedie, so, dis regtig, ek dink is 'n groot opoffering wat sy doen, en of sy weer eendag gaan werk, as die kinders groot is, is up to her, of hobbies of whatever doen, maar dis is 'n tyd in haar lewe wat sy opgeoffer het vir ons kinders, en ek sien die stabiliteit wat dit in ons huis bring, die rustigheid wat daar is, die net die van die kinders wat weet, mama is daar in die middag, dit, ek dink het vat half 'n las ook van hulle af, en dis 'n voorreg wat ons het om het so te kan doen, so ons is regtig bevoorreg. Ons moes besluit, wil ons 'n flashy lifestyle hê, of wil ons lewenskwaliteit hê met ons kinders. En ons het besluit, ons soek eerder die lewenskwaliteit met ons kinders. Ons kinders in 'n stabiele huis kan groot word en kan veilig voel. En vir ons het dit goed gewerk. En soos Karen sê, vir almal is dit dalk anders. Ons het daai besluit geneem en ons is regtig dankbaar vir die Here dat ons dit so kon doen. En ja, ek onder vir Corine, want soos ek sê, dit is moeilik. Daar was 'n tyd wat sy by Pink Lady gewerk het, vir so jaar, bietjie meer as 'n jaar, en ek het daar support in dit, en ek het nie gekla nie, maar ek het gesê, dit was taf, want ons is nie gewoon daaraan nie, want die kinders moet elke dag gereël word, en die moet gery word, heen en weer, en dis 'n bietjie chaos, so, ek onder ook die maas wat werk, want hoe julle dit doen, weet ek ook nie. Miskien is ons 'n bietjie gemaklik, maar vir ons bring het 'n rustigheid. Ek dink dit is nogal 'n challenge om te voltyds te werk en die huishouding te doen, dit is 'n groot uitdaging, so, ja.
Baie dankie julle twee, ons waardeer regtig dit en dit is mooi om te hoor. Dan het ek vir Annette gevra, sy is 'n werkende ma, sommer net dat ons al twee kante van die perspektief hoor en baie dankie Annette.
Ek voel omtrent nou soos ek gevoel het, ek het 11 jaar lang skool gehou, maar elke jaar, daai aand voor ek moet gaan skool begin weer, die eerste kwartaal, nou voel ek soos 'n rookie onderwyser. Nou ek voel nou vanaand vanoggend so, en ek wil vir Corine ook honor in wat sy is en wat sy doen vir haar kinders, is vir my wonderlik. Ek wens ek het die geleentheid gehad, ongelukkig is dit nie vir almal beskore nie. Ek dink almal moet trou as hulle 21 is. Ek het ongelukkig moes trou toe ek 35 was, want die regte man het eers gekom op 35. Ek kan nie vir 'n beter man gevra het nie. So ongelukkig, as jy 35 is en jy het al gewerk en jy het al daai, jy het eintlik al 'n pad gestap, jy het al 'n karier gevorm, dan is dit baie moeilik, dink ek, om dit net te los en 'n salariskat te vat. Om dan net terug te gaan na die basics toe en op die broodlyn te lewe, dink ek, is dan op daai stadium baie moeilik. So die, toe ek en Frans getrou het, was daar nie eintlik vir ons 'n keuse nie. Ek moes werk. Toe Aie gekom het, ek dink toe ek hom moes in dagsorg los, dink ek het ek in depressie verval. Dit was vir my ongelooflik erg. As daai kind huil en jy moet uitstap. Okay. So ek dink dis 'n ongelooflike voorreg vir ma's wat kan by die huis sit en sit is die verkeerde woord. Wat by die huis kan wees en hulle kinders kan ondersteun. Verskoon nou maar as die swart lyne is en al die dinge, maar is die moeilikste onderwerp om oor te praat. Ekskuus Corien. ek het ook Spreuke 31 weer gaan lees. En ek het 'n opsomming gaan lees daarvoor van en dit sê an excellent wife honors her husband by working diligently and fulfilling her duties to care for him and his household. Vir my is dit baie belangrik. Ek is Emiel saam met jou. Ek dink nie 'n vrou en 'n man is gelyk nie. Definitief nie in die werksplek nie. Ek dink 'n vrou het 'n plek by die huis en haar first responsibility is by die huis. So dit is vir my baie belangrik dat die man hierdie besluit moet neem. En in ons huis was dit so. Frans het gesê, ek gaan vir my beste kan help as ek deel tot die werk en tot die finansies. So dit is elke gesin se keuse en dit is wat jy, vir daai gesin werk, werk nie noodwendig vir 'n ander gesin nie. En ek dink dit is baie belangrik om te onthou, want ons vrouens, as ons eerlik is, is baie krities op ander vrouens. Dit is baie maklik om te sê, maar jy het 'n keuse gehad. Elke vrou kan by die huis bly. Dit is nie vir almal beskore nie. Almal kan nie by die huis bly nie. Daar's alleen ouers, en in ons geval was dit nie vir ons financieel viable vir my om by die huis te bly nie. So dit is 'n moeilike keuse en is 'n moeilike ding om te doen. Ek wil sommer net 'n bietjie deel die frustrasies wat 'n mens het as jy voltyds werk. Dis nogal erg om te dink jy kom 5:30-6 by die huis en jy het net tot 8:00 toe eintlik om in jou kinders te impart die morals en die values wat jy wil hê hulle moet kan uitleef later. Jy het net daai 2.5-3 uur om dit te doen. En in daai 2.5-3 uur moet dan nog huiswerk gebeur, gebad word, kos gemaak word. So dit is 'n baie moeilike taak om te doen. So tyd is seker die grootste enemy en dit is mos nou wat ons weet waar Satan ook steel, is tyd. Dan dissipline. Dissipline is moeilik as jy net daai 2.5-3 uur het. Dit is baie moeilik om dan vir jou kinders te sê, nee, jy kan nie dit doen nie. Jy wil dan nie liefde stort soveel as moontlik wat jy kan. So is baie moeilik om dan vir hulle te sê, nee, jy kan nie nou dit doen nie. Dan die ander ding is, dit plaas nogal druk op, nie net jouself nie, maar ook op jou huwelik. Jy kry baie min tyd om sommer net te gaan sit en wees. Dit gebeur nie sommer nie. En dan ook om tyd saam met jou man te spandeer, want glo dit of nie, jy voel weer skuldig om daai kinders ergens te los, om dan tyd met jou man te spandeer. En dan seker die grootste ding is om daai werkstres en probleme by die werk te los. Nou kom jy by die huis, ek dink altyd aan die storie van die man wat by die huis gekom het en elke aand ietsie aan die boom gehang het. Tot iemand vir hom gevra het, maar hoekom stop jy elke aand en jy hang iets aan die boom? Toe sê hy, ek los my werk in die boom. En sodat ek in die huis nie aan werk dink nie. So ek dink dit is die strewe wat 'n mens het om daai probleme en werkstres by die werk te los, maar as dit dol gaan, dan is dit baie moeilik. En dan ons vrouens is seker alle vrouens, dis nie net werkende mamas nie, kan skuldig voel. Ja, baie gou. Ons allemaal voel baie gou skuldig. So, toe my kinders klein was, was het om die mylpale te mis. Dit was vir my erg. Ek wil nou net hier, so laat ek nou nie. En dan, vergelyk 'n mens jou maar met ander mamas. Jy is heeltyd besig om te dink, joh, maar jy is nie goed genoeg nie. Dan moet die mens net altyd onthou, waar jy nie mom enough is nie, is God God enough. Want dit is, hy is daar so om dit vir jou deur te dra. Dan het ek hierdie quote gelees, guilt. Guilt says, your mistakes define you. God says, I define you. Guilt says, you are worthless and unworthy. But God says, I made you, I chose you, and I love you. Guilt says, your weakness is shameful. But God says, I build strength from weakness. So, ja, ek moet eintlik sommer nou daar stop, maar ek het nou nog 'n klomp goedjies, so kom ek pad, gaan maar aan. Die genade wat ons sien in ons kinders, uit God se genade wat ons sien, is, alhoewel jy nie altyd daar is om vir hulle te leer wat die regte ding is nie, het ons 'n community wat wel instaan in daai gap. Vriende wat instaan in daai gap. En in Corinthians 12:9 says, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. In our weakness, we are drawn closer to God and made whole by his perfection. And dan het weer, guilt is not a signal to strive harder, but to set our eyes heavenward. En dan het Karin gesê, ek moet ook ietsie sê oor, waarvoor vertrou ek die Here? Seker maar geduld, kalm te geloof en wysheid. Maar mens moet altyd moed hou, want jou situasie kan vandag verander. So God kan alles doen en hy kan jou situasie vandag verander. Ek het begin, toe Aje gebore is, het ek 55 plus uur week gewerk. Ek was gelukkig geweest toe Lisa gebore is om 'n skuif te kon maak vir fleksietyd waar ek 40 ure week gewerk het. En ek is nou so gelukkig dat ek 5 maande van die jaar kan halfdag werk. So daar is uitkoms en daar is dinge en God weet wat jou kapasiteit is en wat jy kan doen. Ek gaan nog een quote lees en dan is ek klaar. Worry is a product of the future you can't guarantee, and guilt is a product of the past we can't change, and all we have is moments. It doesn't matter how long or short those moments are, but what you do in those moments and how you're aware of those moments is what really counts.
Sjoe, dankie julle. Dit was nou, ek kan eintlik nou sê amen en dan kan ons nou huis toe gaan. Almal van ons is in ons eie situasie en God is in elkeen van ons se situasies en dankie daarvoor. Okay, so ek wil net so 'n bietjie dat ons 'n bietjie verder kyk na areas waar ons nurture moet gee. Ons moet elke kind se se gifts en hulle talente raak sien. Vooral die middelkind, as daar meer as 2 kinders is, want die middelkind is een wat so iewers verdwyn tussen die 3 of 4 of 5. En ons moet baie versigtig wees om waarde te heg aan talente eerder as aan die kind. En dit moet ons regtig mooi as mamas bestuur. Ons moet elke kind se vermoë en hulle pas respekteer en toelaat om te ontwikkel op die pas wat hulle moet. En dan elke kind volgens hulle eie temperament en persoonlikheid. Wat baie moeilik is, as jy eerste kind het, dan het jy mos nou 'n patroon en ons hou van die patroon volg. En dan kom die tweede een en die tweede een pas nie in die eerste een se patroon nie, maar ons wil daai patroon volg want dit is net makliker. En dis daar waar ons by die Here moet sit vir genade en wysheid met ons kinders. Laat ons elkeen individueel hanteer. Ons moet baie ons moet weet van die stresvlakke in die huis, veral die akademiese en die sosiale stres wat ons kinders onder is. En ons moet wakker wees om te sien wanneer dit hulle affekteer. En dan moet ons ook ons kinders help om so 'n bietjie fisiese oefening te doen. Dit help om die stresvlakke bietjie af te bring, dat dit nie so kwaai nie en nie so hoog in die huis is nie. Vooral in ons huis waar ons baie manne gehad het, as hulle geoefen het, het dit gehelp dat die testosteroon se vlakke net so bietjie afkom. Dan moet ons ook kyk na die eet. Dit is mamas, vrouens se verantwoordelikheid. Mans kan dit doen, maar dis gewoonlik maar ons wat daarna kyk. Hulle mans is so gefokus op al die ander goed. Hulle het nog nie nog tyd om te dink oor die kos wat in die huis moet wees en hoe gesond dit moet wees en so nie. Maar ja, ons moet regtig goeie eetgewoontes en gesonde eetgewoontes nurture. Nou, iets wat ek aan gedink het of wat ek gesien het en dit was iets wat my lank gepla het in ons huis is, as daar genoeg geld is, dan kan jy die luxury hê om te sê, ek kan kies wat ek wil eet. As jy nie kan nie, dan moet jy eet wat op die tafel is. En baie keer, as gevolg van ons lewensstyl, promote ons arrogantie onder ons kinders om te dink, hulle kan kies wat hulle wil eet of nie. Wanneer dit gesond is, nee. Wanneer dit ongesond is, ja. En ons los hulle, want ons kan. En dis iets wat ons regtig moet bestuur onder ons kinders. Om te sê, dit wat voorgesit is, is genade. Dis nie net 'n voorreg nie, of 'n reg nie. Dis 'n voorreg. En om daai mindset bietjie te verander, want ek sien in ons samelewing raak dit nogal 'n redelike issue. Kos is deesdae 'n baie groter probleem as wat ons dink. Sosiale media skep die ideale prentjie van hoe mense lyk. En kinders probeer so lyk, soos bulimia, anoreksia, eetversteurings is baie prevalent onder die jeug. So ons moet regtig versigtig wees oor hoe ons omgaan met kos. Ons moet ons kinders laat hulle baie water drink, laat hulle kosblikke gesonde kos het en dan moet ons ook kyk, weet, as kinders oorgewig is, daar's baie redes, maar om hulle te help, want het is moeilik as 'n kind in 'n skool is en hulle is baie wreed met mekaar. So dit is regtig ons kinders help met die gesonde eet gewoontes en so. OK. En dan, die ander ding waar 'n mama moet help in 'n huis is om wanneer die pa by die huis kom, om die verskillende gedrag tussen ouers en kinders bietjie te fasiliteer, tussen pa's en kinders te fasiliteer, want die ma is baie meer in tune met waar haar kinders is as wat die man is. So as die kind 'n moeilike dag by die skool gehad het, om bietjie net vir die pa te sê, hoorie, dis wat aangaan, help hom eerder as om net daai explosions te hê waar almal op mekaar skree of nie praat nie of whatever gebeur in 'n huis wanneer die stresvlakke hoog is. En dan moet sy help dat hulle mekaar verstaan. En dit is ons rol. So en dit kan nogal moeilik wees. Ek weet in ons huis was dit nogal hierdie manne wat nie wil praat nie. Nou moet ek nou eers uitfigure wat dink die een en dan moet ek vir die ander een gaan sê die een dink so en maar dit is nogal en veral as hulle nie wil sê wat aangaan nie, maar dit is ons rol en ons moet die Here vra vir genade om dit te kan doen. En dan moet ons onthou ons moet nooit die pa voor die kinders ondermyn en sy gesag ondermyn nie. En om die pa op datum te hou met wat aangaan met die kind, wanneer is hulle konserte, wanneer is hulle wedstryde, dat die pa's net weet, want hulle is net besig en dat hulle net op datum is. Al moet jy dan nou op 'n WhatsApp vir jou man sê, hoorie, die kinders moet daar en daar wees, jy moet kyk waar jy kan wees. Help hulle net dat hulle in tune is met wat met hulle kinders aangaan. OK. Wanneer ouers gelyktydig by die huis kom in die aand, dink ek is daar 'n plek waar hulle met mekaar moet praat en sê, OK, hoe hanteer ons dit? Want, soos Anet gesê, daar's net soveel tyd. Hoe maak ons tyd dat almal in tune kom met mekaar se emosies en wat in die dag gebeur het? En hoe kom ons by die plek waar ons dit ook uit 'n Bybelse perspektief kan hanteer? So elke familie moet daai ding hanteer. Om te sê, okay, maar hoe maak ons dat dit goed is vir die familie en dat ons emosies, Christof het laas keer gesê, stay in the room with the feeling. En daai is die ding wat ons moet doen, is met ons emosies om te gaan daai aand en nie net altyd al die praktiese goed te doen nie en dan te gaan slaap en dan is daar geen koneksie in die aande nie. OK. Nou gaan ons bietjie praat oor tieners, maar ek wil nou gou die tieners raad vra. Want hulle moet ons nou help met hierdie een, want ons sukkel baie keer met ons tieners se moods en wat hulle dink en ons is ek dink baie van ons mamas is 'n bietjie oorboord. En dan maak die tieners gefrustreerd. So, kom ek vra gou vir hulle. Is dit vir julle lekker as mamma belangstel, baie belangstel in alles wat jy doen?
Vir my, my ma hou daarvan om vra vir my te vra en baie te praat. So, daar is plek daarvoor, dink ek, maar ek dink al moet 'n balans wees as hulle nou... As hulle nou sien, ek is bietjie moeg of het was 'n lang dag of so, moet hulle my net los dat ek 'n lekker nagrus sal kry en dan volgende dag sal ek weer praat. So ja, ek dink om net 'n balans wees.
Ja, hulle moet seker maar belang stel in jou lewe, maar ja, ek weet nie, meisies is seker anders, maar ek hou nie daarvan as hulle 300 details soek oor die kleinste dingetjie of vir my uitvra oor hoe gaan dit met daai kind, maar ek ken nie die kind hier so. ja, dis lekker as hulle belangstel in jou lewe, maar ook nou nie nitpiek nie, hulle moet net ja, dit gaan goed en dan gaan jy aan.
Ja, ek dink dis lekker as jou ma soos omgee of veel belangstel of so. Maar ook soos jy Miel gesê het, nie te veel nie, maar dit is lekker. Ja.
En dankie, en dan, wat se raad sal julle vir mamas hê? As julle enigszins raad het vir ons om te help... Dat ons bietjie minder kloek en meer nurture.
Ek dink definitief geduld is baie belangrik. Vooral by ons. En net om jou kind te lees en te sien wanneer is die regte tyd. Want om net nou die blou tyd uit te val met iets wat die lekker is vir die kind, is die baie lekker. So, ja, dit is maar net vir my.
Ja, ek dink dat hulle moet seker belangstel en alles, maar hulle moet ook nou nie inmeng in jou vriendskappe en sulke goed nie, want dit is baie keer wat gebeur, die ma wil meer vriende wees met jou vriende as wat jy wil wees. Ja, ek verwys nie na my ma nie, maar ons in die algemeen. Ja, die ouers, nie net ma, sê die ouers moet besef, dis die kind se lewe en nie, hulle is in ook nie so. Hulle kan advies gee oor wat sy vriende moet hê en wat sy goed, maar moet nie inmeng nie, ja, dis al.
Ek dink soos, as jou ma kan agterkom, jy het nou 'n moeilike dag gehad of so, moenie noodwendig heeltyd vra of soos wil uitfigure wat gaan aan nie. Wees nie soos praat oor normale goeders en so, en dan sal die kind op die ou end so self daar begin praat.
Baie dankie julle, dit het ons baie gehelp. ons mamas neem net en ons sal... definitief 'n paar gedragsveranderinge aanbring. OK, so tieners het baie stres. En hulle het baie besige skedules. So ons moet leer om dit te lees soos wat hulle gesê het. Hulle ontwikkel fisies hormonale veranderings en hulle moet met al hierdie goed saamleef. En ons kinders word ook baie aan sosiale media blootgestel en die stimulasie, dit word, dis net, hulle word net oorgestimuleer. So, waar ons kan help is om te sê dat hulle bietjie minder selfone gebruik, minder op sosiale media en al die goed. En dan daar kom te oorweeg om nie in hulle kamers, internet of, maar dit is bietjie moeilik as hulle taak en sulke goed moet doen, maar om geen TV of internet toegang in hulle kamers te hê nie. Dat hulle deel is van die familie en die plekke waar hulle die media gebruik. En dan vir ons as mamas is om regtig te probeer om gereeld terug te gaan na die basiese goeie verhoudingspraktyke. Ons kinders in die oë te kyk, te praat en te gesels, saam te eet om die tafel en net daai breuk te gee van die lewe en net te wees in die huis, daai kans gee om net normaal te wees. Ons moet uitkyk vir goed soos veranderinge in changes in mood swings, quietness, withdrawing, eating problems, sleeping problems, as daar gedragsprobleme by die skool is. Enige verandering in ons tieners, laat ons regtig oplet daarna, want dit is definitief 'n teken dat daar iets fout is. En dit is, soos Christen gesê, mens moet nou nie die hele tyd karring nie, maar regtig wakker wees in die gees en die Here te vra, maar wat is aan die gang? En om op die regte tyd die regte dinge te sê en te doen. Ek het gesê oor exercise, en dan, dis soos Wynand gesê, moet nie praat as hulle moeg is nie, hulle hoor nie. Ja, hulle hoor nie, moet dit nie doen nie, wacht tot hulle geslaap het. En dan, meisies, ek dink, ek het nou nie, ek weet nou nie, Christen kan sê, maar ek dink, jy, die meisies is meer gereed om te praat, jy kan hulle op 'n koffiedate vat, en hulle praat makkeliker met hulle maas. Die seuns dink is baie weird, as jy hulle vat vir koffie, en dan ek hulle, wat moet hulle nou sê, want rarig, iets is nou weer funny. Ja, meisies het baie emosionele ondersteuning nodig, vooral met die hormonale veranderinge wat hulle deurgaan. En ons mamas moet regtig sensitief wees daarvoor en die paas, om te weet, daar is iets en om mekaar te help in dit. En dan is dit ook, wanneer maas in hulle fases is, ons het ons nou al die verskillende fases gedoen, as jy, sê nou maar as ma in jou menopause is, en jou kind is in hulle tienerfase, en al twee is baie erg, is dit regtig erge emosionele tyd in die huis. En om regtig die Here te vra vir genade vir daai tyd om dit reg te kan doen. Ons moet ons kinders leer om hulle woede te hanteer vir al die tieners. En dan die ander ding is rebellie. In ons, die Here het lank met my gepraat oor rebellie. En ek het net besef, het begin al by die terrible twos. Wanneer daai kind daai rebellie begin uitoefen en jy laat dit toe. En as ek het gaan lees in die woord en in die Ou Testament moes kinders wat rebellie getoon het, moes uit die dorp uitgevat word en moes gestenig word. Dit is so erg die Here rebellie beskou. So rebellie is 'n no-go in huis. En as jy jou kind dit toelaat, in die tyd wat hulle teenager is, is hulle al so gewoond dat hierdie rebellie in hulle hart is, dat hulle nie weet hoe om dit te hanteer nie. So ons as mamas moet regtig wakker wees vir die rebellie en dit hanteer op 'n goddelike manier, sodat die kinders verstaan wat die gevolge van rebellie is. Dis nie net, daar is menslike konsekwensies, maar God se konsekwensies is ook, daar is, en hulle gaan dit moet dra. Ok, en dan Deuteronomy 27:16 says, cursed is anyone who despises his father and his mother. Dis moet kinders help met dit, vooral in hulle tienerfase. Ok, laaste ding oor seuns, testosteroon is in volle werking in hulle tienerjare. So hulle is kompeterend, hulle beklei oor alles. Kos, grootste spiere, grootste alles, dit is altyd aan die gang. En dit gaan aan tot omtrent so 20. En dan, dit raak beter na 20. En dit is nogal, ja, dit kan nogal challenging wees as ma. Ek kon dit net nooit verstaan dat hulle so moet kompeteer oor alles. Maar ja, die Here het vir my genade gegee daarvoor ook. En dan, wanneer jy met jou kind met jou seun wil praat, kry sy volle aandag. Vat aan hom en vra dat hy jou oogkontak maak, want hulle het selektiewe luistervermoë en hulle sny jou sommer uit. En hulle doen dit, dis 'n man ding. So ons moet dit met ons mans ook doen. Sorg dat jy volle aandag het as jy met hulle wil praat. En dan, die ander ding waarmee ons oom met ons kinders moet praat is hoe hulle lyk, haarstyle, die supplements wat hulle wil drink vir die spiere en al die goed wat vir hulle gesê word hulle moet doen. En tattoos, sommer net die outward, hoe lyk jy? en dat ons hulle help, dat hulle nie op die einde nie lyk soos wat God vir hulle beplan het nie. En dan moet ons seuns regtig, we must affirm our sons, that they can grow up to be the men God destined them to be. En dan op bladsy 48 van julle handboeke gaan julle sien, ek weet nie of julle dit het in die woman design, the mother design, is daar 'n gebed wat baie powerful is. En as jy nie weet wat om vir jou kinders te bid nie, vat daai gebed en bid dit elke dag. Jy gaan 'n huge verskil in jou familie sien. Okay, so, hoe help ons mekaar om die Godgegewe ontwerp te leef, saam met die uitdaging wat ons samelewing en kultuur aan ons voorhou? Gaan praat by die huis daaroor en vra die Here vir wysheid. Daar's 'n spesifieke patroon vir 'n man en 'n vrou. As ons dit leef, saam met die uitdagings, dan voel jy op 'n plek waar dit goed gaan met jou. Maar as jy die hele tyd buite daai design probeer leef, dan sê jy die hele tyd net so uit. Jy voel net nooit in plek nie. So ek wil elkeen van julle uitdaag in julle families, mans en vrouens, en selfs die wat nog nie kinders het en wat nog nie getroud is, jy gaan dink oor jou design en hoe gaan jy dit leef in jou lewe. En ek wil weer eens, ek hoop niemand voel vandag veroordeel nie, maar net geïnspireer om na die Here toe te gaan en te sê, Here, ek is 'n vrou. Hoe doen ek dit? Here, ek is 'n man. Hoe doen ek dit? En hoe doen ek dit tot U eer? Sonder die Heilige Gees gaan ons dit nie kan doen nie. And we'll just end up looking like the world. So ja, ek wil net elkeen van julle aanmoedig om tyd by die Here te spandeer en praat met mekaar. Praat met die oor die goed waarmee jy sukkel, want dit is moeilik en dis 'n tawe ding. Ek het eintlik vir die Here vanoggend gevra, Here, kom praat net self met U stem, want hulle gaan nie vir my luister nie. Laat hulle net U stem kan hoor, want dit is regtig, dis moeilik. En ons is vasgevang in 'n klomp idees wat nie van God af is nie. Laat hy daai vestings kom afbreek. So baie dankie. Ons gaan nou nogmaal gebruik.